أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمن بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بكون إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تن ما تنين شندرو دجال غفرامز بكون سيغز السابق إن شاء الله. بل وكين جولة إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تن ولا يكون إلا ما يريد، يعني يشنات بولمايدا إلا كفقنا الله من قلغان نمبسا، يعني بلزيت يتكيل أودرات نمبسا الله سبحانه وتعالى نن قلمغان بولمايدا قلغان بولادا. الله سبحانه وتعالى نن يعني نين قلس الله سبحانه وتعالى نن قلغان بولادا، نين قلمسا ول بولمايدا. ودن كين إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله وزنن سوزن جالغس تراجل عيتادة لا تبلغه الأوهام، لا تبلغه الأوهام، يعني وغان بزيادة كم جاين دا جاتب جاتر سوز الله سبحانه وتعالى جاين دا. الله سبحانه وتعالى قيالدار جتي ألمي، قيالدار جتي ألمي دا. بلوغ سوزن إمام الراغب الأصفهاني رحمه الله وزن مفادات القرآن كتابن دا بلوغ يعني تبلغه والبلغة سوزن شغاد، نمسة بلوغ، بلوغ ديگن تبردن شغاد، بلوغ جتو دیگه بلدرد. بزده مثلا بلاغت جسنا جد دید. یعنی سال بلاغه جتو دن شغاده. امام الاصفهاني رحمه الله بلوغ دیگه الانتهاء الى اقصى المقصد والمنتهى مكانا كان او زمانا او امرا من الامور المقدرة وربما يعبر به عن المشارفة عليه وإن لم ينتهي إليه. بلوغ دیگه بر مقصد اتلگن جرگه جتو دیده. ول زمان بوسن، مکان بوسن، مقصد اتلگن جرگه نمیسی وقتقا جتو. یعنی مثلا بزده ایتاده سن البلوغ. سرغتا سن البلوغ بلاغت جاسا. سن دیگن جاس بلوغ بلاغت جاسا. بلاغت جاسا بل وقت. یعنی سو وقتقا جتو ده نمیسی بر مکانگه جتو ده بلدره ده. یعنی سنده یا جت بسی ده سوغن جاخن قلسا ده بلوغ بلاغه جت ده ایتلا برد دیده. دولق سو жерге жетілмесе де, бірақ жақын қалса да оған бұлуғ деп айтыла береді дейді. Ал енді әухам сөзіне келетін болсақ, әухам ол уәхім деген сөздің көпше түрі. Уәхім дегеніміз ол хаял, қиял деген мағынада келеді. Уәхім ол қиял. Имам әш-Шарифул Джурджани рахимахуллах өзінің тарифат бұл кітап сонда, яғни керемет жазылған кітаптардан, ол кітапта ол кісі тариф дегеніміз түсіндіру, таныстыру. Яғни ол кісі барлық білімдерге қатысты солардың терминдерімен таныстырып кеткен. Ол кітаптың қызметі таныстыру. Мысалы, усул фиқ. Усул фиқта мынандай терминдері бар, оның түсініктемесі былай. Фиқта мынандай терминдері бар, оның түсініктемесі былай. Ақидада мынандай терминдері бар, оның түсініктемесі былай деп ішінде таныстырумен айналысады кітабы. Сол кітабында имам Джурджани рахимахулла айтады: «Әл-хаял хуа қуватун тахфазу ма юдрикуху л-хиссул муштарак мин суварил махсусат баъда гайбубатил мадда бихайсу юшахидуха л-хиссул муштарак куллама التفت إليها فهو خزانة للحس المشترك. يعني وهم خيال قيال دجنمز ول صنداي ول أدم قبيرلجن كش أدم سول قيال مين كورن درغان كنديل كورب جاتكن نرسيلرن صدان كيلت معلومات تاردا شنايتني كورن دي قيال دجنمز جنيا يعني ول كتكنيكي مثال سبنا تين كورس كورنز كين ول نرسي عالدنزدن غايف بولدا سبر أدم د كورنز كين ول أدم كيتالدا إن كوزنز جم غان جزنز دي سدن سونا يلستيت ألاس. Яғни бұл елестету, қиял, ой дегенді білдіреді. Ол адам бір нәрсені көрсе, бір нәрсені естісе, бір нәрсенің дәмін білсе, бір нәрсені ұстап көрсе, адамның басына сол нәрсе жайында мағлұмат жетеді. Яғни оны көрсе, түрі жайында, дәмін сезсе, дәмі жайында естісе, сол естіген нәрсесі, осының бәрі адамда ойда, қиялда, яғни араб тілінде хаял деп, сол жерде сақталады. Және әлгі естілген, көрілген нәрселер жоқ болғаннан кейін, сіздің алдыңыздан кеткеннен кейін де сіз сол нәрселерді елестете аласыз. Дауыс болсын, ол көрінетін нәрсе болсын, сезілетін нәрсе болсын, осы нәрселер. Фахуа хизанатун лил-хиссил муштарак. Яғни хис дегеніміз сезім деген сөз. Өз адамның ойына, қиялына мағлұматтар сол бес сезім мүшесі арқылы келеді. Арабтарда оны әл-хавасил хамса дейді, яғни бес сезім мүшесі. Ол көру, есту, тау және дәмін көру. Осы бес сезім мүшесі. Адамның ойына, қиялына мағлұматтар осы бес сезім мүшесі арқылы келеді. Және көру, есту, ұстау, дәмі, иіскеу. Осы бес сезім мүшелері. Және адамның ойына, қиялына мағлұматтар осы бес сезім мүшесі арқылы келеді. Енді имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллах, Алла субханаһу ва тааляға қиял, ой жете алмайды дейді. Енді бұл кісі бұл жерде Әхлі Сүннә уәл Джамааның Алла субханаһу ва тааляны тану, Алла субханаһу ва тааляны білу ережелері жайында айтып жатыр. Бұл кісі айтады, қиял, ой Алла субхана ва тааляға жете алмайды дейді. Яғни біз қиялымызбен, ойымызбен Алла субхана ва тааляға жете алмаймыз, Алла субхана ва тааляны тани алмаймыз, Алла субхана ва тааляны біле алмаймыз. Неге? Себебі адамның ойы, қиялы тікелей бес сезім мүшесіне байланысты. Одан асып кете алмайды. Және асып кете алады деп ешкім де айта алмайды. Енді адамның бес сезім мүшесі шектеулі. Оны бәріңіз білесіздер. Адам барлық нәрселерді көре алмайды, барлық нәрселерді ести алмайды, барлық нәрселерді сезе алмайды. Керек болса адам періштелердің барлығын да сезе алмайды, өзінің рухын да сезе алмайды. Яғни адамның сезім мүшелері шектеулі. Сезім мүшелеріміз шектеулі болатын болса, онда біздің ойымыз, қиялымыз тікелей бес сезім мүшесімен байланысты болғаннан кейін ол да шектеулі. Ол шектеулі. Біздің ойымыз, қиялымыз тек қана көрініп тұрған, естіліп, сезіліп тұрған материальны, яғни материалдық заттармен шектеулі. Қалай дейсіз? Мысалы, қазіргі таңда небір адамдар бар, ана фантастика ойлап шығарады. Фантастиканы ертегілерде қарасаңыз, бұл дүниеде кездеспейтін нәрселер. Үш басты бір жануар, ұшатын бір жануар, яғни бұл дүниеде қарасаңыз. Немесе қазіргі фантастика киноларды қарасаңыз да, бұл дүниеде кездеспейтін нәрселер. Бірақ сол қиялдан, ол адамның несінен шыққан? Қиялынан, ойынан шыққан. Бір адам отырып та қиялы, ойы күшті екен, сондай бір нәрселерді, өмірде кездеспейтін нәрселерді ойлап шығарды. Бірақ ойлап шығарған нәрсесі де сол өмірде кездесетін, күнделікті көріп жүрген нәрселерден құралады. Яғни қазірге дейін бір адам, бағанағы қиялы күшті адам, ертегі әңгімелері ойлап шығарып жатқан, немесе фантастика кинолар ойлап шығарып жатқан, адам көрмеген, естімеген, білмейтін нәрсесінен бір нәрсе құрастыра алды ма? Құрастыра алған жоқ. Мысалы, қазіргі кезде көп нәрселерді, мысалы, мультфильмдерде болсын, басқа көріп жатасыз. Бір қалай айтсақ болады? Көзі бар, аузы бар, мультфильмде машинаны көріп жатасыз. Бұл өмірде ол нәрсе кездеспейді. Бірақ сол көз, ауыз сіз көріп жүрген нәрселер. Яғни, адамның ойы, қиялы ол сол бес сезім мүшесі арқылы келген мағлұматты жинайды және сол мағлұматтармен жұмыс істейді. Сол мағлұматтарды жинайды, содан құрастырады, бөледі, бөлшектеді, яғни соны әр түрлі нәрселерді құрастыра алады. Бұл адамның қиялы. А одан басқа көрмеген, естімеген, дәмін білмейтін нәрселерден басқа нәрсені қиял алып келе алмайды. Түсінікті ғой? Яғни қазіргі дейін ешкім біз көрмеген нәрселерден, яғни бағана фантастика киноларда болсын, ода кейіпкерлер болсын, ол жерде болып жатқан нәрселер болсын, барлығы күнделікті көріп жүрген нәрселерден құралған нәрселер. Қай нәрсені көрсеңіз де, ұшып жүрген машинаны көрсеңіз де, бағанағы аузынан от шашатын атты көрсеңіз де, немесе яғни не нәрсе көрсеңіз де, оның барлығы сіз күнделікті көріп жүрген нәрселерден құралған. Бір мультфильмдер бұрын болатын еді ғой, шам свечи, аузы бар, көзі бар, сөйлейтін свечи, немесе шайнек, оның бәрі де, яғни бұл өмірде олай сөйлемейді, бірақ сіз адам күнделікті көріп жүрген ауызды, мұрынды алып барды да соған берді, яғни сөйтіп ол құрастырып жатыр. Яғни адамның ойы, адамның қиялы тек қана өзіне сол бес сезім мүшесі арқылы келген мағлұматтармен ғана жұмыс істей алады, одан басқа нәрсе сырттан алып келе алмайды. Яғни ол бес сезім мүшемен шектеулі. Ал біздің бес сезім мүшеміздің өзі шектеулі. Себебі сіз барлық нәрсені естімей алмайсыз, барлық нәрсені көре алмайсыз. Керек болса сіз Алла субханаһу ва тааля, яғни Алла субханаһу ва тааляның қалауымен, Алла субханаһу ва тааляның ізінімен жын шайтандар сізге көрінбесе, сіз оларды да көре алмайсыз. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде иннаху яракум хуа қабилуһу мин хайту ла тараунахум. Ол және оның әріптестері, оның қауымы сендер көрмеген жерден көреді. Яғни біз көп нәрселерді көре алмаймыз, көп нәрселерді ести алмаймыз. Біз сезім мүшеміз шектеулі екен, онда ойымыз, қиялымыз, сезім мүшемізбен шектеулі болатын болса, онда ол да шектеулі. Яғни ол шектеулі болатын болса, ол Алла субхана ва тааляға жете алмайды. Алла субхана ва тааля жете алмайды. Неге? Себебі біздің сезім мүшелеріміздің өзі Алла субхана ва тааляға жете алмайды. Сезім мүшелеріміздің өзі Алла субхана ва тааляға жете алмайды. Қалайша? Біз Алла субхана ва тааляның қияметте, иншалла, Алла бәрімізге сол нәсіп етсін, иншалла Алла нәсіп етсе көреміз. Бірақ ол көру сезім мүшесімен табиғи көру емес, табиғи көру. Табиғи көру дегеніміз не? Яғни көрудің заңдылықтары жүре, табиғи көру.
көрүүдө.
Аны кай жерден мына биология болсун башка кылымдарда көрүү болгон кезде ул жерде көрүнөтүн объект болуу керек, оган жарыктуу керек. Ол сиздин көзүңүздөн чыккан сәуле оган отражаться этеди, кийин кайта өзүңүзгө көрүнөт болот го. Яны ал Алла субханаһу ва тааля касы көрүүдө ол нерселер жүрмөйт. Ол нерселер жүрмөйт. Оган иншалла Алла субханаһу ва тааляны кыяметте көрүү маселесине келгенде кеңирээк токтойбуз. Кысача айтатын болсок, мисалы имам Абу Ханифа рахмаһуллах шейхул акбар деди. Алла субханаһу ва тааляны кыямет күнү мусулмандар көрөдү деди. Бирок Алла субханаһу ва тааля көрүүшүнүн бир тарапында болмайды жана көрүүшү менен Алла субханаһу ва тааля арасында ара кашыктык болмайт деди. Имам Абу Ханифа шейхул акбар деди. Муну башка уламаларда барлыгы ошо сөздү айткан ахли сунна ва жамаа уламалары. Эмнеге себеби биз сабагыбыздын башында айтып кеткенбиз Алла субханаһу ва тааля дене эмес, жисим эмес. Эгер дене болгонда, жисим болгонда онда башка жисимдерге окшоган болар эле. Башка денелерге окшоган болар. Яны ул кушастыкта алып келеди. Алла субханаһу ва тааля жисим дене эмес. Ал ара кашыктык ол эки дененин арасында жүрөтүн нерсе. Яны бир дене экинчи денеден узактау болады, жакындау болады. Бир дененин экинчи дене бир тарапында болады. Алла субханаһу ва тааля касы, яны көрүүдө де сол. Ол ара кашык болуу керек, ол сиз бир тарапыңызда болуу керек, яны көзүңүздүн алдында болуу керек. Бул заңдылыктар жүрмөйт. Алла субханаһу ва тааля касы жүрмөйт. Яны сондай ак Алла субханаһу ва тааланын каламында имам Абу Ханифа шейхул акбар айтат, Алла субханаһу ва тааля каламы махлук эмес. Алла субханаһу ва тааля калам Алла субханаһу ва тааланын сыйфаты. Бирок Алла субханаһу ва тааля эч кандай арифсиз Алла субхана ва тааланын каламы арифсиз даусуз болот деп. Арифсиз даусуз болот деп. Эми болмаса маселеге иншалла калам маселесине келгенде кеңирээк токтойбуз. Ягъни пайгамбарлардын Алла субхана ва тааланын эстүү деп ол жай эстүү эмес. Жай эстүү деген ол кандай? Ол сөйлөөчүнүн сөйлөөчүдөн даустун чыгуу, ол келип кулакка жетүү. Кулактын барабанына. Сол аркылуу эстүү. Бул эстүү Алла субхана ва тааляга жүрмөйт. Көрүүдө де туура сондай. Муну тек гана имам Абу Ханифа эмес, муну имам Абу Жаафар ат-Тахауи да башка да уламалар айтып кеткен. Оган иншалла көрүү маселесине келгенде кеңирээк токтойбуз. Ягъни биздин оюбуз, кыялыбыз Алла субхана ва тааляга жете алмайды жана биздин беш сезим мүшөмүздө. Биз Алла субхана ва тааланы көрүү деген кезде ол жай гана көрүү эмес. Яны кадимги сезим мүшөсүнүн көрүү ол сезим мүшөсү. Көрүү сезим мүшөсүнүн жай кызметы аркылуу көрүү эмес ол. Яны баана көрүүдөгү же башка нерселерди жаратылышты көрүүдөгү заңдылыктар Алла субхана ва тааланын көрүүдө жүрмөйдү. Алла субхана ва тааланын көрүүдө жүрмөйдү. Ал энди бирөөлөр айтат, жок Алла субхана ва тааланын көрүү үчүн Алла субхана ва тааля биздин тарапыбызда болуу керек. Алла субхана көрүүчү менен Алла субхана арасында ара кашыктык болуу керек деген сөздөрдү айтат. Албетте ол сөз Ахлус сунна ва жамааны сөзүнө карама кайшы. Ахлус сунна ва жамаа жалпы бир ауыздан Алла субхана тааланын катысты көрүүдө ол заңдылыктар жүрмөйт дейт. Көрүү үчүн албетте, яны мисалы сезим мүшөсү менен көрүү үчүн, яны сезим мүшөсүнүн заңдылыктарын колдоно отура көрүү үчүн ол көрүнөтүн объект сиздин бир тарапыңызда болуу керек, ара кашык болуу керек. Ал бирок жалпылама көрүү үчүн ол нерселер шарт эмес. Яны баштарыңызда калай ол деп калып кетпесин. Мисал иретинде келтиретин болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн хадисинде айтады, мен сендерди намазда турган кезде, намазга имам болуп жаткан кезде айтады, мен сендерди алдымдан калай көрсөм, артымдан да солай көрөм деп. Бар го кандай хадис?
Бар.
Умар радиллаху анху бирде минбарда турду да, я сария, тау жак деп. Тауга байла деп. Сонда ол сария радиллаху анхудун кулагына жетип, келгенден кийин сол маселени айтып берет. Яны сен даусун кестин деп. Сонда Умар радиллаху анхуга Алла субханаһу ва тааля сону көрсөтүп койду. Ал бирок сария кай жакта, Умар радиллаху анху кай жакта? Ягъни көрүү үчүн ол алга, яны албетте ана сезим мүшөсү менен жай табигый көрүүдөгү заңдылыктар болуу шарт эмес. Ол заңдылыктар бул дүйнөдөгү жай көрүүлөрсүн. Алла субхана тааля кааласа, ул заңдылыктардын баарын Алла субхана тааля эмне кылады? Өзү жокко чыгара салат. Мисалы, бул дүйнөдөгү заңдылыктар. Сиз алып таякты лактырып жиберсеңиз, ул эч качан чыланга айналмайт. Бул дүйнөдөгү жай заңдылык. Бирок Алла субхана тааля сол заңдылыктан тыш Муса алейхиссалам таягын лактырган кезде заңдылык бузулду, ол эмнеге айналды? Чыланга айналды. Эгер сиз бир адамды отка лактыратын болсоңуз, бул дүйнөдөгү заңдылык ол адам күйөдү, жанат. Бирок Алла субхана тааля кааласа, ол заңдылыкты тең чыгарат. Ибрахим алейхиссаламды мушриктер отка лактырат, Алла субхана тааля эмне деди? Куни барда ва саламу аля Ибрахим. Ибрахимга салкындык жана амандык болду. Уламалар ошол жерде айтат, Алла субхана тааля эгер тек гана салкындык бол дегенде Ибрахим алейхиссалам тартып калар эди деп. Бирок салкындык бол жана амандык болду. Жана аля Ибрахим деп, Ибрахимге деп. Эгер Ибрахимге деп айтпаганда, онда баардык адамзатта ол салкындык жана амандык болуп калар эди. Ягъни Алла субхана тааля кааласа, ол заңдылыкты буза салат. Заңдылыкты тең чыгара салат. Эми бир адамдар айтат, калайша ол мүмкүн эмес кой, ол мугжиза деген акылга сыйымсыз нерсе дейт. Яны булай логистик мисал келтиретин болсок, мисалы бир мамлекет ар бир 60 жашка жеткен адам, 60 жашка жеткен адам пенсияга чыгуу керек деп, пенсияга чыгат деп заң чыгарды. Заңды ким чыгарды? Мамлекет чыгарды. Энди бир адам ол сыяктуу маман өзүнүн саласында кездешпейт. сондай бір өзін саласының керемет маманы мемлекетке ол адам қажет. Ол адам 60 жасқа жетті. 60 жасқа жеткенде өзі шығарған заңды бұзып, жоқ, бұл адам пенсияға шықпайды, арғары жұмыс істей береді десе, өзінің қолында ма, өзінің қолында емес пе? Өзінің қолында. Онда қандай проблема? Алла субхана ва тааля ол заңдылықтарды жаратты. Қаласа Алла субхана ва тааля ол заңдылықтарды өзі істен шығара салады. Яғни біз Алла субхана ва тааляға біз ойымызбен, қиялымызбен жете алмаймыз. Себебі ойымыз, қиялымыз сезім мүшемізбен шектеулі, сезім мүшеміздің өзі шектеулі. Біз сезім мүшемізбен де Алла субхана ва тааляға жете алмаймыз. Алла субхана ва тааляны тану жолында ол ой, қиял жүрмейді. Әхлісіне ол жамаада ойдың, қиялдың үкімі жүрмейді. Бұл жайында имам Байхақи рахмахуллах осыған қатысты сөздер келтіреді өзінің Шуабул Иман атты кітабы 1-12 бетінде. Ол кісі имам Халими рахмахуллахтың сөзін келтіріп айтады. Хақиқатул маарифа, яғни білімнің ақиқаты, яғни Алла субхана ва тааланы танудың ақиқаты, ан таарифаху маужудан қадиман. Алла субхана ва тааланы бар деп және азали деп білу дейді. Азали қадим, яғни бастауы жоқ. Лам язал ва ла яфна, бұрында бар болған және ешқашан жоқ болмайды. Ахадан самадан, яғни бір мұңсыз шайан вахидан, жалғыз, ла ютасаввар وهم جني خيالدا ويدا يلستتلميده ولا يتبعب جني بولشتنبيده ولا يتجزا يعني بولدا سول مغنادا يعني الله سبحانه وتعالى بزدن ويمزدا خيالمزدا біз Алла субхана ва тааланы елестете алмаймыз. Неге? Себебі жалпы Алла субхана ва тааля ағза мүшелерден де пәк, және бейне, пішін, сурет деген нәрседен де Алла субхана ва тааля пәк. Неге? Себебі бейне, пішін, сурет оның өзі құрастырылуды білдіреді. Алла субхана ва тааля біз айтып кеттік, Алла субхана ва тааля болмысында құралу деген нәрсе жүрмейді. Яғни Алла субхана ва тааля ол ағзалардан тұрмайды, Алла субхана ва тааля бейнесінен тұрмайды. Бейнесін сурет қалайша құрастырылуды білдіреді десеңіздер, Алла субхана ва тааля Құран-Кәрімде Инфитар сүресінде айтады. Я айюхал инсан, эй адам баласы, ма ғарраке би раббикал карим, Раббыңа қатысты сені не нәрсе алдады? Аллази, ол Раббың халақаке, сен жаратты, фасауаке, сені, яғни сондай бір жақсы пішін берді, фаадалак, фи айи суратин, және қалаған суретінде, қалаған түнінде, қалаған бейнеде, фи айи суратин, маша раккаба. Раккаба деген сөз құрастыруды білдіреді. Яғни тәркиб. Тәркиб деген құрастыру. Бағана өзбекше нелерді қарайтын болсаңыз, Өзбекстаннан шыққан немесе бағана бір нәрселерді соқ сатып алсаңыз да, басқа нәрсе сатып алсаңыз да, артында тәркибі деп тұрады. Яғни бізде құрамы деген, құрамы. Тәркибі деген яғни сол нәрселерден құралған, сол нәрселерден тұрады деген сөз. Алла субхана тааля айтады: "Фи айи суратин ма шаа раккабак". Қалаған суретінде, қалаған бейнесінде сені құрастырды деді. Яғни ол бейне, сурет ол құрастырылды біледі. Алла субхана білдіреді. Алла субхана ва тааля ол нәрселерден пәк. Және сондай-ақ 1-том 138-ші бетінде имам Байхақи Шуабул Иманда айтады: فإن قال قائل يجر أيتوش أيتسدد يعني بريو أيتسدد وما الدليل على أنه لا يشبه المصنوعات ولا يصور في الوهم الله سبحانه وتعالى بس جارت الطرق أقسم أيتن دغنا جنيا يلستيت الميتن دغنا ني دليل دسة ويمين قيال من يلستيت الميتن دغنا ني دليل دسة وغان أيتلات دي. قيل لأنه لو أشباهها لجاز عليه جميع ما يجوز على المصنوعات من سمات النقص وأمارات الحدث والحاجة إلى محدث غيره يجر الله سبحانه وتعالى басқа жаратылыстарына ұқсағандай еді, онда басқа жаратылыстарына қатысты кемшіліктер Алла субхана ва тааляда да болар еді. Және Алла субхана ва тааляда басқа жаратушыға мұқтаж болар еді. Ва залика яқтаби нафия. Яғни бұл нәрсені Алла субхана ва тааля бұл нәрседен пәктеу керек. Фа ваджаба аннаху кама васафа нафса. Яғни Алла субхана тааля өзін сипаттағандай лейса камислихи шай ва хуас самиуль басир. Ес нәрсе Алла субхана тааля ұқсамайды, Алла естуші, көруші. Айтады жауап ретінде: "Лианнаху лау ашбахаха лажаза алейхи джамиу ма яджузу аля аль-маснуати мин симати ан-нақси ва амарати аль-хадаси ва аль-хаджа иля мухдисин гайрихи". Егер Алла субхана ва тааля басқа нәрселерге ұқсағандай еді, онда басқа нәрселердегі табылатын кемшіліктер, сол жаратылыстың белгілері және басқа жаратушыға мұқтаждық Алла субхана тааляда да табылар еді. Яғни қалайша, жалпы екі ұқсас нәрсеге бір үкім жүреді. Екі нәрсе бір-біріне ұқсайтын болса, бір үкім жүреді. Мысалы, Алла субхана тааля Құран Кәрімде арақты харам етті. Харам етудің айлаты, себебі ол масалатын нәрсе. Оның иісінде емес, оның бағана бидайдан немесе арпадан немесе басқа нәрседен істелгенде емес, оның бір себебі бар, ол мас қылушы нәрсе. Яны айлаты масхылу себебе. Енді басқа бір заттарда сол масхылу деген сипат табылып жатса, оларға арақтың үкімі жүреді. Оған жеке дәлел келмесе де, арақтың үкімі оған жүреді. Неге себебі екеуі бір-біріне ұқсайтын нәрсе. Ұқсайтын, екі ұқсайтын нәрсеге бір үкім жүреді. Мысалы, біреу келіп айтса да, ол анашаға немесе бағана наркотикке оған дәлел жоқ қой десе. Темек мәселесі ол басқа мәселе. Ол зиян мәселесіне кіреді, ол масхылу мәселесіне кірмейді. Айтса, дәлел жоқ оған. Аллаһ тағала Құран-ы Кәрімде тек қана нені айтыр? Арақты айтыр деп. Ал мәселе оның арақтығында емес, мәселе масқылу. Оның айлаты масқылу. Ал басқа кез келген нәрсе масқылатын болса, ол араққа түрі ұқсасын, ұқсамасын, ода масқылу сипатта алып жатса, сол арақтың күмі жүреді. Яғни харам деген нәрсе жүреді. Оған жеке дәлел келу қажет емес. Кейбіреулер сондай, яғни келте ойлағандықтан да әр нәрсеге жеке дәлел іздегісі келеді. Мысалы, қазіргі кезде көптеп айтып жатамыз. Яғни бұл біздің ақидаға қарсы жоқ, жаңа қазір ойыма келіп тұрғаннан кейін темадан шығу ретінде айта салайын деп жатырмын. Біреулер айтады, сол ханафи мазабында егер бір адам атеилеп оразасын бұзатын болса, Рамазанда оразасын бұзатын болса, ол оның орнын өтеп беру керек және каффарат. Каффарат. Каффараты неді? 60 мискінді тамақтандыру, құл азат ету немесе анағы екі ай ораза тұту. Енді біреулер келеді айтады, бұған дәлел жоқ. Ханафи мазабы қайдан алған бұл бидат дейді. Қазіргі кезде көптеп сол нәрсені естіп жатамыз. Оған ешқандай дәлел жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға келген кісі, ол мен әтейлеп тамақ жеп қойдым деп келген жоқ. Ол кісі мен Рамазанда әйеліммен қосылып қойдым деп келді. Хадисте солай негізі. Хадисте бір кісі келеді, я Расулаллах, мен Рамазанда әйеліммен біліп тұрып қосылып қойдым деді. Хадисті ажырап білесіздер. Кейін ол кісіге 60 мискін тамақтандыр деді. Ол айтады, менен кедей кісі жоқ дейді. Ораза дейді, оған шамам келмейді дейді. Кейін соңында алып келген тамақты өзі алып кетті. Өзі. Яғни әлбетте бұл үкім олқының өзіне ғана қатысты. Бағана бұл жеңілдік негізінде ғұламалар айтады, олқының өзіне қатысты. Негізінде басқаларға ол үкім жүрмейді. Енді бұл жерде олты әйелімен қосылдым деп тұр. Қалайша сендер енді біреу тамақ жесе де 60 күн ораза тұту керек деп айтасыңдар. Оған дәлел жоқ па? Дәлел тек қана қосылуға қатысты келгенде. Яғни біреу Рамазанда әйелімен қосылып қойса, ол каффаратын өтеу керек деп. Енді Ханафи мазабы бұл мәселеге қалай қарайды? Ханафи мазабында ғұламалар айтады, ол кісі не істеді деп? Рамазанда не істеді? Рамазанда әтейлеп аузын ашты деп. Яғни қосылуға қарап тұрған жоқ. Мәселенің кеңінен алып тұр. Ол кісі әтейілеп оразан бұзатын нәрсе істеді дейді. Тек қана қосылу емес бұл жерде. Мәселе олар оны кеңінен алып тұр. Біліп тұрып әтейі оразан бұзатын нәрсе істеді дейді. Сол сияқты кез келген әтейілеп оразан бұзатынды істеген адам, яғни әтейілеп оразасын бұзған адам соның үкімі жүреді дейді қиясын дейді. Яғни олар ол мәселе кеңінен қарайды. Сол үшін де олар қайдан алды, олар надандығына немесе білмегендігінен деген сөздің өзі негізінде ол айтып жатқан адамдардың надандығын білдіреді. Яғни мәселе олар оған қосылу деп қарап жатқан жоқ, оразаны бұзатын іс деп қарап жатыр. Яғни кез келген оразаны бұзатын іс соның үкімін алады деді, қияспен алатын болса. Сол сияқты, яғни екі нәрсе бір-біріне ұқсас болатын болса, оның үкімі жүреді. Енді Алла субханаһу ва тааля жаратылысқа ұқсайтын болса, онда жаратылысқа қатысты жүретін үкімдер Алла субханаһу ва тааляға жүреді дейді. Және Алла субханаһу ва тааля бұл нәрседен пәтқи керек дейді. Одан кейін айтады: "Уа лианна наджиду кулла сунъатин фима байнана ла тушбиху саниъаха" فالكتابة لا تشبه الكاتب والبناء لا يشبه الباني فدل ما ظهر لنا من ذلك على ما مضى منا وعلمنا أن صنعة الباري لا تشبهه عتاب سيني بز وزمزن كندلت كورب جلغن نفسي لرمزن عرسن با أربر ستيلنجن نفسي ستيوشنة ұқсамайды дейді. Мысалы, жазушыға ұқсамайды дейді. Жазушыға ұқсамайды. Яғни, мысалы, біреу жазушы болса, енді оның жазған нәрсесі өзіне ұқсау шарт па? Әлбетте шарт емес. Уал бина ла юшбиху аль-бани. Сондай-ақ бинаят, яғни бір нәрсе құрған болса, үй болсын, басқа нәрсе болсын, оны құрушыға ұқсамайды дейді. Және біз білдік дейді, сол үшін де Алла субхана ва тааланың жаратылысы Алла субхана ва тааляға ұқсамайды дейді. Және имам Байхақи тағы да жалғастыра келе айтады. Бірінші том 136-шы беті, Шуабул иман кітабы. Бізге Абу Абдуллах аль-Хафиз айтты дейді, ол Али ибн Мухаммад аль-Мирвазидан, ол Мухаммад ибн Ибрахим ар-Разидан, ол Яхья ибн Муаздан, ол кісі айтты деп, "Жумлату таухид фи калиматин вахида". Жалпы таухид егер қарта келетін болсақ, яғни жинай келетін болсақ, бір сөзде дейді. "Ва хия алла татасаура фи вахмика шайан илля ва'атақатта анна Аллаха азза ва джалла хуа маликуху мин джамиъи аль-джихат". Қандай да бір нәрсені ойыңда, қиялыңда елестетсең, онда Алла субханаһу ва тааля сол нәрсенің жаратушысы деген сенімде болу деді. Яғни не нәрсені ойыңда, қиялыңда елестетсең деді. Сол үшін де біз Алла субханаһу ва тааляны оймен, қиялмен елестету мүмкін емес. Себебі біз бағана басында айтып кеткендей, ой, қиял өзіне мағлұматты қай жерден алды? Көрініп тұрған нәрселерден алды, жаратылыстан алды. Ал жаратылыстан алынған нәтиже ол жаратылысқа қайтады. Жаратылыстан алынған мағлұматтарды Алла субханаһу ва тааляға, жүргізуге Алла субханаһу ва тааля сол сипаттарымен сипаттауға болмайды. Яғни біз ешқашан да Алла субханаһу ва тааляны ойлап, немесе Алла субханаһу ва тааляны елестету мүмкін емес. Және біздің ойымыз, қиялымыз Алла субханаһу ва тааля қатысы жүрмейді. Енді одан кейін имам, яғни бұл сөзімізді жалпы түсіндік болды ғой иншалла. Одан кейін имам Абу Джафар ат-Тахауи рахмаһуллах Ахлус сунна уль жамааның екінші бір ережесін түсіндіріп кетіп жатыр. Ол айтады: "Уала тудрикуху аль-афхам", яғни оған фахм, фахм дегеніміз ол түсінік. Яғни тіл аударатын болсақ, түсінік. Имам Файруз Абади рахмаһуллах өзінің аль-қамус аль-мухит кітабында, яғни бұл екі өте екі араб тілінің сөздіктерінен ол кісі айтады: "Фахимаху кафариха". Фахима ол фариха сияқты деді. Фахима дегеніміз түсіну, фариха дегеніміз қуану. Фариха сияқты деген не? Яғни сол уәзінде деді. Яғни фари фахима фаила уәзінде болатын болса, фарихада фаила уәзінде. Оны сарф оқығандар болатын болса біледі. Араб тілінде жалпы барлық етістіктерді алып келіп, негізгі қалыпқа салады. Негізгі қалып, яғни оны уәзінде фаила уәзін. Яғни фахима ка фариха, яғни уәзін жағынан фахима мен фариха екеуі бір деді. Яғни жоқ. Уәзін жағынан, яғни қалыпқа түсіргенде, иә, фахима деген фаила қалпын қалып уәзінде. Және фарихада тура сол уәзінде. Және ал енді мағынасын айтады. Фариханың, фахиманың мағынасы алима, білу дейді. Уа арафаху бил қалб. Бұнасын түсіну деген, яғни жүрекпен білу дейді. Яғни фахм сөзі ол араб тілінде білім дегенді білдіреді екен. Жүректің білімі, жүрекпен білу. Жалпы білімді білдіретін сөз. Алла субханаһу ва тааалақаты, яғни білім, яғни ақыл. Адамның ақылы да Алла субханаһу ва тааалаға, Алла субханаһу ва тааланың біз ақылымызбен де біле алмаймыз дейді. Яғни идрак дегеніміз ол познавать, познать деген мағынада келеді. Идрак, яғни араб орысшасына аударатын болсақ, познание дегенді білдіреді. Яғни біз Алла субханаһу ва тааланы, Алла субханаһу ва тааалаға ақылымызбен де Алла субханаһу ва тааланың ақиқатына жете алмаймыз. Яғни біріншіден Алла субханаһу ва тааланы елестету мүмкін емес. Алла субханаһу ва тааланы қатысты елес, ойлау, қиял деген нәрсе жүрмейді. Және Алла субхана тағала қатысты сіз қандай қиялда, ойда болсаңыз, оның бәрі жаратушыға қатысты, жаратушыға қатысты емес. Себебі ол жаратылыстан алынған мағлұмат, жаратылыстан алынған нәрселер. Және екіншісі, біз сезім мүшелерімізбен де Алла субхана тағала жете алмаймыз. Және сондай-ақ біз енді Алла субхана тағаланы қалай танимыз? Біз Алла субханаһу тааланы ақылымызбен білеміз. Алла субханаһу тааланың бар екен. Білгенде де біз Алла субханаһу тааланың ақиқатын білмейміз ақылымызбен. Тек қана Алла субханаһу тааланы, Алла субханаһу тааланы қатысты үкімге жете аламыз. Алла субханаһу тааланы қатысты үкімге жете алады. Алла субханаһу тааланың ақиқатына жете алмайды. Алла субханаһу тааланы Құран Кәрімде не дейді? "Уала юхитуна бихи илма". Ешкім білімімен Алла субханаһу тааланы қамти алмайды деді. Яғни ешкім ақылымен де Алла субханаһу тааланың ақиқатына жете алмайды. Біз Алла субханаһу тааланы қатысты үкімге ғана жете аламыз. Яғни Алла субханаһу таала бар, бастауы жоқ, аяғы жоқ, құдірет иесі, көруші, естуші, әлемді жаратушы. Бұның бәрі Алла субханаһу тааланың қатысты үкімдер. Яғни ақыл сол үкімдерді шығарады. Адамның ақылы үкімге жете алады. Алла субханаһу тааланың ақиқатына ақыл да жете алмайды. Бұл Ахлус сунна уль жамааның жалпы нелерінен, ережелерінен. Одан кейін, яғни жалпы түсінікті ғой иншалла. Сезу басқа нәрсе, білу басқа нәрсе, білім деген. Яғни мысалы, жоқ, бұл не сөзінің, фахима сөзінің, фахм сөзінің мағыналарын айтып кетіп жатыр. Жүректен білу, білу дегенді білдіреді деді. Яғни одан кейін, яғни ол жалпылама осы сөздің мағыналары деді. Ал енді жалпы білімге келетін болсақ, біз Алла субханаһу ва тааланың бар екенін білеміз. Алла субханаһу ва тааланың бар екенін білеміз. Алла субханаһу ва тааланың қатысты үкімдерге, яғни ақылымыз жете алады. Бірақ Алла субханаһу ва тааланың өзіне жете алмайды. Ал ақиқатына жете алмайды. Алла субхана тааланың біз бар екенін білеміз, құдіреті есі екенін білеміз. Алла субхана тааланың болмысы қандай, құдіретінің ақиқаты қандай, көруінің ақиқаты қандай, естуінің ақиқаты қандай, біз ол нәрселерге бізде ешқандай достық жоқ. Ол нәрселерге ешқандай бізде достық жоқ. Ал сезу мен білу екеуі екі түрлі нәрсе. Мысалы сезу деген сезім мүшелері, сыртқы сезім мүшелері бар және ішкі сезім мүшелері бар. Сыртқы сезім мүшелері дегеніміз бес сезім мүшесі. Ішкі сезім ол бағанағы қуануды сезу, қайғыруды сезу, қарын ашқанды сезу, сол сияқты бұл ішкі сезімдер. Бұл ішкі сезімдер. Ал енді сезу деген мысалы сіз бір нәрсені ұстадыңыз, ол сезім мүшесімен сездіңіз ыстық екенін. Енді сіз ыстықтық туралы сізде білім пайда болды. Ыстық не деген кезде сізде сол жайында білім пайда болды. Яғни ол сол бағанағы сезім мүшелері жұмысқа кірген екен, содан кейін сізде мағлұматтар пайда болады, ол білім. Яғни білу ол басқа, сезу ол басқа нәрсе. Ыстықты ұстаған кезде, сіз сезіндіңіз, сезінудің арқасында сізде білім пайда болды. Яғни ыстықтық туралы сізде түсінік пайда болды. Мысалы сіз жаңадан туылған адам. Ол адам ыстық не деген, ыстық деген нәрсені білмейді. Ыстық деген нәрсені білмейді. Бірақ кішкентай баланы шайнекті ұстатып көрген кезде, ода ол сезінген кезде, ода не пайда болды? Болды. Сай деген кезде, яғни ыстық деген әлгі басында қалып кеткен мағлұмат. Ыстық деген яғни ұстаған кезде күйдіретін нәрсе екен деген білім пайда болды. Білім басқа нәрсе, бірақ сезу ол, яғни білім кейде білім. Егер ол материалдық нәрселерге қатысты болатын болса, онда ол сезім мүшелері арқылы адамға келеді. Сезім мүшелері арқылы. Яғни мысалы сіз бір нәрсені зерттейтін болсаңыз, басқаратын болсаңыз, сізге мағлұматтар сол бес сезім мүшесі арқылы келеді. Егер материалдық нәрселер болатын болса, ұсталатын, көрілетін, иіскелетін нәрселер болатын болса. Ал енді Алла субханаһу ва тааланың қатысты мағлұмат бізге ол сезім мүшеміз арқылы келмейді. Biz aqlimiz bilan yetamiz. Alloh subhanahu va taolaning yaratuvchi ekanini, bar ekanini, payg'ambar kelgan kezda aqlini dursiz etgan odam payg'ambarning ras aytuvchi ekanini, Allohning yaratuvchi ekanini, Qur'on uning haqiqat so'zi ekanini biladi, so'ng yetib, odan keyin u niyaga tafsiradi, arg'aray yetektuvchi etib, yetakchi etib Qur'onni hadisni taydi. Endi odan keyin Imam Abu Ja'far Tahawi rahimahulloh wala yushbihul anam dedi. Wala yushbihul anam. Basunda aytib ketgan wala shay anisluhu. Alloh subhanahu va taolaning misolinday Alloh subhanahu va taolaning hech narsa yo'q degan edi. Endi mana yerda tag'ida qaytalar kela wala yushbihul anam. Anam so'zi jalplama birinchidan yaratilish deganda bildiradi. Ikkinchi bir ma'nosi ol har bir ruh iyesini aytiladi. Anam degan so'z, ya'ni jalpi yaratildimiz, har bir ruh iyesini aytiladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo hech qanday ruh iyesini, ya'ni ruhi bor bo'lgan tiri jonlarning, tiri narsalarning hech qaysini Alloh subhanahu va taolo o'xshamaydi deydi. Ya'ni bu yerda bu so'zni aytuvinda bir sebebi, bu budan oldin Alloh subhanahu va taolo qati biz uni elestata olmaymiz deb. Alloh subhanahu va taolo elestata olmaymiz. Alloh subhanahu va taolo haqiqatni aqlimizdan yeta olmaymiz deb. Nega? Sebebi Alloh subhanahu va taolo hech narsaga o'xshamaydi deb. Siz boshqa narsalarda elestata olatin bo'lsangiz, misol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisinda Jabroil alayhissalom sifatlab beradi, shunday emas? Ya'ni 600 qanoti men sunday kelgan kezda osmonni javob qoldi deb sifatlab beradi. Siz ko'z oldingizga kunda ko'rib yurgan narsalardan bag'anaq misol qanotni ulkan sunday elestatasiz. Ul elestata hech qanday hojada problema yo'q, problema yo'q. Nega? Sebebi ul siz Alloh subhanahu va taolo qasdi emas. Ya'ni Jabroil alayhissalom ulda yaratildi. Ulda maxluq. Avon elestata uda hech qanday problema yo'q. Al Alloh subhanahu va taolo qat Alloh subhanahu va taolo hech narsaga o'xshamaydi dedi. Alloh subhanahu va taolo hech narsaga o'xshamaydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolaning hech narsaga o'xshamaydigan qati ko'p degan o'g'on qata ayatlar bor, hadislar bor. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda laysa kamisli shay, Alloh subhanahu va taolo hech narsaga o'xshamaydi dedi. Alloh subhanahu va taolo yakullahu kufuwan ahad, hech narsa Alloh subhanahu va taolaga teng emas dedi. Alloh subhanahu va taolo ta'ala boshqa bir ayatda qala qadribu lillahi lamsal, ya'ni Alloh subhanahu va taolaga misol bermanglar, Alloh subhanahu va taolaga misol bermanglar, ya'ni o'xshatmanglar. Ya'ni hal ta'lamu lahu samiyya, Alloh subhanahu va taolaga o'xshaytin bir narsani bilasingmi degan ayatlar. Ya'ni o'xshab bilasingmi deganingizda bu yerda ol so'roq emas. Bu yerda ol so'roq emas. Bu yerda ol arab tilida ol sual istinkar edi. Inkar, ya'ni отрицательный вопрос. Ya'ni uni inkar etdi, so'roq qo'yiladi. Misol siz aytasiz, biroq sizdan yomon o'ylab jatsa, "Ne sonda sen meni sonday bir uro deb o'ylaysingmi?" Uro deb o'ylaysingmi deganda, yegandan siz uni sirtqi ko'rinishdan qarasangiz, ol so'roq belgisi qo'yiladi, ya'ni jumla istihamiya, so'roq so'ylayman. Biroq ma'nosi unday emas. Misol Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda mushriklarga aytadi, "Jengdir, shundir" deb. "Jengdir, shundir o'ynanglar." Bu yerda, ya'ni ol ne? Eskertuv bu yerda. Siz balang bu yerda bo'l, buyruq emas, jengdir, shundir, kafir bo'lib yuraveringlar degan. Bu yerda ol eskertuv, ol eskertuv. Siz balangizga aytasiz, bir jelen kiyinib olib sirtqa chiqib o'ynab yotasiz, "Ya, o'yna, o'yna, ertang ko'rasan. Ertang avrganda ko'rasan. O'yna, o'yna" degan bu yerda qarasangiz, buyruq qaratindi. Abra negizinda ol hech qanday buyruqni bildirmaydi. Ya'ni hal ta'lamu lahu samiyya degan bu yerda Alloh subhanahu va taolo o'xshaytin bir narsani bilasingmi, ya'ni Alloh subhanahu va taolo o'xshaytin hech narsa yo'q degan so'z. Masalan, Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda aytadi, Ar-Rahman surasida, "Hal jazaa'u lihsan illa lihsan?" Yaxshilikning jazosi yaxshilik emasmi deydi. Ya'ni ulamolar uni nesinda aytadi, bu yerda ol so'roq emas, ya'ni yaxshilikning esesi jazosi tek qana yaxshilik deb. Ya'ni ol suraq retinde kelaveradi, biroq neni bildiradi? Ol neni bir xabarni bildiradi. Nemese arab tilinde ol kede xabar formasında keledi, biroq ol buyruqni bildiradi. Misol Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda aytadi, "Val validatu yurdi'na auladahunna hawlayni kamilayn." Analari baldarin 2 yil emizib deydi. Emizib xabar. Endi barliq atana baldarni 2 yil emizib jatirmi? Emizib jatqan yo'q. Bu yerda Alloh subhanahu va taolo odamlarning ish joyida xabar berib jatqan yo'q. Ya'ni solay ispesin degan buyruq. Biroq buyruq bo'lganda desa, bu yerda ul vajibni bildirmaydigan buyruq. Bu solay ispesin afzallikni bildiradi. Chunki odamlar kelib o'ylaydi, buyruq kelsa bo'ldi, uning bari vajibni bildiradi. Yo'q, albatta uning bari vajibni bildira bermaydi. Sallallohu alayhi vasallam Qur'on Karimda, "Va kulu va shrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad." Tang otgancha ishinglar jengdir deb buyruq. "Va kulu va shrabu." Ya'ni tang otgancha yeb o'tirib vajibmi? Vajib emas. Alloh taolo Qur'on Karimda, ya'ni voriza tutgan odamga Sotar Qur'on Karimda aytadi, "Ayyuhal lazina amanu idza tadayantum bi daynin ila ajalin musamman faktubuh." Iymon keltirganlar, agar bir belgili bir merzimga deyin bir-biringa qarz bersanglar, qarzdansanglar, unda uchun yozib qo'yinglar deb. Endi men misol qarz berib jatsam, buni yozib vojibmi, yozmasam men qunaqa bo'lamanmi? Albatta qunaqa bo'lmayman, biroq ol afzal, solay istasanglar yaxshiroq degan ma'noda. Nega? Sababi keyda dunyoda odam dunyo bo'lganidanda odam aldanib kelib qolib jatadi, boshqa bo'lib jatadi. Sol uchun solay istasanglar sol afzal degan so'z. Ya'ni ol albatta har doim buyruq neni bildirmaydi? Ol vojib, buyruq vojibni bildirmaydi. хабар ардайым хабар формасында келген сөз хабарды билдирмейди. Ул буйрук болуудан. Мисалы Аллах субхана тааля Куран Каримде айтат. Яъни аль-хабисату лил-хабисин валь-хабисату лил-хабисат. Жаман айелдер жаман эркектерге, жаман эркектер жаман айелдерге деди. Иә? Сондай аят бар Куран сүресінде. Айенде кейде жақсы еркек жаман айелге үйленіп жатады, немесе жаман айел жақсы еркекке үйленіп жатады. Ондай болып жатады өмірде. Яъни сонда не Аллах субхана тааляның бұл жерде хабар беріп тұрған нәрсесі өтірікке шығып тұр ма? Жоқ, әлбетте бұл жерде ондай емес. Бұл жерде ғұламалар айтады, бұл аят таклифия деп. Жүктеу аяты. Тәкуини емес, яъни жаратылыста болатын нәрсе жайында хабар берілді сөйткендік таклифия, яъни жүктеу. Яғни таза еркекке таза әйелді әперіңдер, жаман еркекке жаман әйелді әперіңдер деген мағына береді. Яғни жалпы негізінде адам кейде білмесе ол ойлап қалады, ол болды ғой, мына жерде бұйрық келді ғой, немесе мына жерде хабар келді ғой, қалай деген сияқты. Енді бұл жалпы мағлұмат ретінде айтады, негізінде оның келей сабағымызға қатысы жоқ, бірақ бағанағы аяға қаты қан сөз. Енді Алла субханала тағаланың басқа нәрселерге ұқсамайтындығына қаты бұл жайында, яғни көптеп келеді, көптеп хадистер аяттар келеді. Мысалы сол аятта хадистердің бірі имам термизи рахмаулла өзінің хадис топтамасында риуаят етеді, санадын келтіре кете айтады, Убай бин Каабтан мүшрик Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям айтты деп, я расулаллах инсиблана раббак. Эй, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям келіп, эй Мухаммед, я расулаллах деген жоқ олар әлбетте. Олар айтты, эй Мухаммед деп. Инсиблана раббак, бізге Раббыңды сифаттап бер деді. Сонда Алла субханаһу ва тааля мына аят түртті. Танзалаллаһу тааля, кул хуаллаһу ахад, Аллаһу самад. Айт, Алла біреу, Алла мұңсыз. Фасамадул лази лам йалид ва лам юлад. Самад, яғни ол туылмаған және тумаған. Лианнаху лайса шайун юладу илля сайямут. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям сөзі. Себебі әрбір туылатын нәрсе ол әлбетте өледі. Уала шай аямуту илля сайурас. Әрбір өлген ол мирас етіледі деп. Яғни бір өлсе оның мүлкі басқаларға мирас етіледі. Ва инна Аллаһа азза ва джалла, Алла субхана ва тааля ла ямут, өлмейді ва ла юрас. Және Алла субхана ва тааля мүлкі мирас етілмейді. Әл мүлку лиллях. Мүліктің бәрі Алла субхана ва тааланікі. Ва лам якун лаху куфуван ахад. Және еш нәрсе Алла субхана ва тааля тең емес деген қал Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям айтты. Лам якун лаху шаби. Еш нәрсе Алла субхана тааля ұқсайтын еш нәрсе жоқ. Уала адл. Яғни әділді ол тең ұқсас дегенді білдіреді. Жалпы мысалы араб тілінде база дегенді әділ дейді. Мысалы база бізде база дейді ғой, базаны арабша әділ дейді. Бәленше мен әділім десе, яғни базам деген сөз. Әділ, әділ негізінде теңдік дегенді білдіреді. Әділдік деген яғни теңдік дегенді де білдіреді. Яғни бұл жерде әділ деп базаның аталу себебі ол екеуі бір атаның қызын алуда, яғни сол күйеу балалықта дәрежеде теңді. Екеуі де күйеу бала. Сол үшін де оны әділ деп айтып жатады. Уалайса камисли шай, яғни еш нәрсе Алла субханаһу ва тааляға ұқсамайды. Яғни тура сондай, тура осы хадисті осы мағынада имам Хаким рахимахуллах ол кісіні келтіреді. Имам Хаким келтіріп одан кейін айтады: "Хаза хадисун сахихул иснад ва лам юхрижа". Бұл хадис иснады сахих, бұны Бухари Муслим шығарған жоқ деді. Ол кісі біз айтып кеткен едік, имам Бухари Муслимдердің шарттарына сай келетін, олар шығармаған, келтірмеген хадистерді келтіреді. Және имам Байхақи рахимахуллах Аль-Асма ва сифат атты кітабының 32-ші бетінде де осы хадисті келтіреді. Және сондай-ақ Шуабул иманда да 1-ші том 113-ші 114-ші беттерінде осы хадисті келтіреді. Және имам Байхақи рахмаһуллах Шуабул иман атты кітабының 1-ші том 143-ші бетінде яғни санадымен келтіріп келіп айтады, Ибн Аббас радиаллаһу анху айтты деді, радиаллаһу анху немесе анхума, анхума деген ол екеуінен деген сөз. Ол екеуінен, яғни әкесінен және өзінен. Радиаллаһу анху өзінен. Алла ол кісілерден разы болсын. Ол кісі тәәләму ләху, хәл тәәләму ләху сәмия. Мәриям 65-ші аятта қатысты. Яғни Алла субхана тааляға хәл тәәләму ләху азза ва джалл мислан әу шибха. Яғни тәфсирінде сен Алла субхана тааляға ұқсайтын нәрсені білесің бе деп тәфсирлаған, тәфсирлеген дейді. Яғни бұл аяттарда, бұл хадистерде Алла субхана ва тааланы ұқсатушыларды әлбетте бұл қаралап келген аят, хадистер. Ал енді біреулер келеді айтады, Құранда хадисте Алла субхана тааланы ұқсатушыларды қаралап жамандап келген ешқандай оған аятта жоқ, хадисте жоқ деді. Яғни Алла субхана тааланы ұқсатушылар, ол оны айтушы адамның көзқарасында проблема жоқ та. Яғни Құранда хадисте ешқандай оған дәлел келмеген. Мушаббих, мушаббих деген ұқсатушы деген сөз. Ұқсатушыларды жамандап келген ешқандай не жоқ деді. Ешқандай дәлел жоқ деген сөзді айтады. Ал біз бұл аяттарға, хадистерге қарасақ, әлбетте бұл аят, хадистер Алла субхана тааланы ұқсатудың жамандығын білдіретін хадистер және аяттар. Одан кейін имам Абу Джафар ат-Тахави рахимахуллах жалғастыра келе айтады, хайюн ла ямут, Алла субхана тааля тірі, ешқашан өлмейді. Және
قيوم لا ينام حي لا يموت يعني الله سبحانه وتعالى ترى دارمز كنده وقف يترقى الله لا إله إلا هو الحي القيوم يعني قيوم قيوم ديگن سوزدن معناسه تفسير دي قضاقشالات طولق إيجيروش دب كتن طولق إيجيروش باسقاروش دب كتن لا ينام يعني يختميد الله سبحانه وتعالى قرآن كريم ده لا تأخذه سنة الله سبحانه وتعالى ملغميت قلغميت يعني يختميمس ولو يختودن كرس بيسه بانا غادم قلغ كتو ملغ الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة الله سبحانه وتعالى ملغو قلغو دالميد ولا نوم يعني يخد علميد يعني الله سبحانه وتعالى أربعين ترى أربعين بسقر قطروشة الله سبحانه وتعالى يختميد دا قلغميت ملغميت يعني بل جاوب سوز نكتة سوز سوزن دي وغن تختمي قيق ودن كين الله سبحانه وتعالى إمام أبو جعفر الطحاوي аяттан кин кин
басқарушы ма
қайом я игеруші басқарушы деп аударды
басқарушы бесес
яғни алла субхана тааля әлемді игеріп басқарып тұрушы яғни қазақша түсініксіз сөз ғой иншалла яғни еш нәрсе алла субхана тааляның қалауынсыз алла субхана тааля рұқсатынсыз алла субхана тааля игеруінсіз болмайды әлемді әрбір нәрсе құранда аят дегенде уайндаху мафатихул ғайб барлық ғайыптың кілті алла субхана тааляда ла яъламуха илляху одан басқа ешкім білмейді ва яъламу ма фил ард және жерде ма фил ард вал бахр теңіздегі нәрселерді біледі ва ма тасқуту мин варақатин илля яъламуха әрбір жапырақтан талдатта біледі жапырақта да біледі ва ла хаббатин фи зулуматил ард қап-қара қараңғы жердегі дәнекті де біледі ва ла ябис құрғаған нәрселерді бар илля фи китабин мубин алла субхана тааляның алдында анық кітабында барлығы бар яғни алла субханала тағала барлық нәрсені білуші алла субхан тағала барлық нәрсені игеруші барлық нәрсені алла субхана тағала басқарып тұрушы барлық нәрсе алла субханала тағаланың қалауымен алла субхана тағаланың рұқсатымен яғни ізнімен болады одан кейін яғни бұл хай туралы құранда көптеген алла субхан тағаланың бұл сифат есімінен хайюн және сифаты қайюм бағанағы неде аятул курсидің өзінде келеді لا إله إلا هو الحي القيوم ده. قيوم يعني لا تأخذه سنة ولا نوم الله سبحانه وتعالى إيش كان داي قلغو دا ملغو دا يختو دا المايدا يعني سوند ياق قادر الله سبحانه وتعالى يسمى دي انجز دي يسمى تسلو روتر الله سبحانه وتعالى يسمى ديرن برا علي علي ديگن يعني الله ديگن مغنى دا علو سوزن شغال ان بن برو لر كيلب زو بر كسو وقف ذات ركن دا صدق الله العلي العظيم دا صدق الله العلي العظيم يعني ألوخ بولغان ألوخ بولغان الله سبحانه وتعالى рас айтушы деген сөз мағынасы соны әли деп жатса біреу келіп сен ширк қосып жатсың депті да сен әлиді алла субхана тағалаға теңеп жатсың деген сөзді айтқан да жоқ ол ондай емес ол жерде әли деген алла субханала тағаланың есімдерінің бірі иннаху алиюн хаким құранда келеді алла субхана тағала хикмет иесі әли ұлы одан кейін имам абу жафар тахауи рахимахулла сөзін жалғастыра келе айтады халиқун биля хаджа алла субханала тағала ешқандай қажетсіз жаратушы дейді қажетсіз жаратушы халиқун биля хаджа алла субхана тағала жаратушы алла субханала тағала қалады жаратты ешқандай бір мұқтаждықпен емес алла субхана тағала біздің құлшылығымызға да мұқтаж емес құлшылығымыз ол алла субхана тағала жасаған құлшылығымыз ол біз үшін кемелдік ол алла субхана тағала үшін кемелдік емес алла субхана тағала біз құлшылық қылсақ та қылмасақ та кемел ешкімнің құлшылығына да ешкімнің ибадатына да еш нәрсеге алла субхана тағала мұқтаж емес мұқтаждық деген не мұқтаждық дегеніміз ол ғұламалар мұқтаждық не деген кезде айтады мұқтаждық тауаққұл الكمال على غير الزاد يعني سيزدن يعني بر نرسينا كمل بولو يعني طولق بولو طولق بولو يكنسي بر نرسيك قصد بولاتن بولسا وال مختاجدق تبلدرت مختاجدق تبلدرت سنتما يعني مثالا سيز балаға мұқтажсыз мұқтажсыз дегенде қандай мағынада яғни балаңыз қызметіңізді жасауға мұқтажсыз ба сіздің қызметіңізді жасап сізге қызмет етуіне сізді бағып қағуына мұқтажсыз ба оның барлық адам бірдей мұқтаж емес мысалы бір адам бай болуы мүмкін оның қанша мыңдаған қызметкерлер жалдап қоюына ақшасы бар ол ешқандай баласына да ешкімге де мұқтаж емес яғни ол жағынан бірақ бұл жерде мұқтаждық деген не мысалы бала шағасы бар адам бала шағасы жоқ адамнан кемелірек пе кемелірек яғни бала шаға яғни осы тұрғыдан адам бала шағаға мұқтаж балаға мұқтаж мұқтаж дегенде қызметін жасап оның кірін жуып бағанағы киімін түптеп беру үшін емес мұқтаждық деген яғни оның мысалы адамдық сипатын толықтырады немесе оның яғни әке болуы оны толықтырады кемел сипат яғни сіздің кемел болуыңыз балаңыздың болуына байланысты болып тұр
бір нәрсе толық болу екінші бір нәрсе
яғни мұқтаждық деген бір нәрсенің толық болуы кемел болуы екінші бір нәрсеге байланысты болса сол мұқтаждықты білдіреді мұқтаждықты білдіреді алла субханала тағаланың кемелдігі алла субхана тағаланың толық болуы
еш нәрсеге қатысты емес. Еш нәрсеге қатысты емес. Алла Субхана тааля өздігінен бай, Алла Субхана тааля өздігінен еш нәрсеге Алла Субхана тааля мұқтаж емес. Алла Субхана тааля кемел болуы өздігінен, басқа нәрселерден емес. Яғни тауаққафу камализзат аля ғайриззат. Яғни бір заттың, бір нәрсенің кемел болуы екінші бір нәрсеге байланысты болатын болса, осы мұқтаждықты білдіреді. Осы мұқтаждықты білдіреді. Алла Субхана тааля кемел болуында, кемелдік сипаттарында еш нәрсеге мұқтаж емес. Біздің ибадатымыз Алла Субхана тааляның кемелдігі емес, ол біз өзімізге кемелдік. Енді мысалы бір адамдар айтады, Алла Субхана тааля әлемді жаратты, аршыны жаратты, аршын жаратқаннан кейін, яғни тікелей сөздік мағынасында Алла Субхана тааляға аршыға көтерілді, жайғасты, орнықты деді. Яғни отырды мағынасында. Отырды деген сөзді қолданбаса да, соны білдіретін сөзді қолданады. Истақарра, истақарра орнығу. Алла Субхана тааля аршыға орнықты, жайғасты дейді. Екінші жағы айтады оларға. Жоқ, бұны тікелей бұндай мағынасында алсаң, орнықты жайғасты деген мағынада алатын болсаң, онда ол мұқтаждықты білдіреді. Мұқтаждықты білдіреді. Бірінші жағы айтады, сендер мұқтаждық деген сөзді сөздіктен шығарып тастаңдар деді. Біз Алла Субхана тааляға қатысты оның мұқтаж болғаннан жайғасты деп жатқан жоқпыз деп. Мұқтаж болғаннан жайғасты деп жатқан жоқ, яғни аршыға орнықты жайғасты, мұқтаж болғаннан осы нәрсені істеп деп жатқан жоқпыз деп. Енді бірінші жағы айтады, Алла Субхана тааляның аршыға орнығуы, яғни кейбір адамдардың ақидасында Алла Субханава Тааля аршыны жаратты да, аршын жаратып болғаннан кейін аршыға көтерілді, жайғасты, орнықты. Яғни аршыны өзіне мекен тұтты. Енді біреулер айтады, жоқ ол Алла Субханава, сен қай уақытта Алла Субханава Тааля бар деп елестесең, сол уақытта аршы бар деді. Аршы бар, яғни мен өткен жолы айтып кеткен материя вечна деген сөзге келіп. Енді біреулер айтады, жоқ ондай емес, Алла Субханава аршын жаратты, аршының әуелі бар деді. Әуелі бастауы бар. Алла Субханава тааля аршын жаратты да, аршын жаратқаннан кейін аршыға орнықты, өзіне мекен тұтты деді. Екінші жағы оларға не деді? Бұл мұқтаждықты білдіреді деді. Яғни Алла аршыға мұқтаж деген сөз айтып жатсың деді. Бірінші жағы айтады, жоқ ол мұқтаждық емес деді. Енді бірінші жағы айтады, сұрақ қойып жатыр. Сұрақ қояды. Сен Алланы аршыға сиуа етуі, яғни орнығуы сенің тәпсірлеуіңде. Бұл Аллаға қатысты кемел сипат па, кемел сипат емес пе деді. Кемел сипат па, кемел сипат емес пе? Әлбетте, ол кемел сипат деп жауап береді. Себебі кемшілік сипат деп жауап берсе, ол Алла Субхана тааля кемшілік сипатпен сипатталады деген адам өзі кәфір болады. Ол айтады, жоқ ол кемел сипат деді. Ол кемшілік сипат емес деді. Ал енді аршы мақлұқ па, мақлұқ емес пе? Аршы мақлұқ. Аршы мақлұқ деген яғни жаратылды деген сөз. Жаратылды деген сөз яғни бастауы бар деген сөз. Солай ғой? Басталатын уақыты бар. Сол аршы жаратылмай тұрып Алла Субхана тааляның аршыға орнықты деген сипаты бар ма еді? Жоқ еді. Енді аршы мақлұқ дегендерде ол жоқ. Және ол аршын мақлұқ емес деп айту негізінде ол ақылды адам айтатын сөз емес. Енді аршы жаратылмай тұрып Алла Субхана тааляның сол орнығу деген сипаты бар ма еді? Жоқ еді. Ал енді Алла Субхана тааля аршыға орнығу кемел сипат па? Кемел сипат. Ал кемел сипат қашан пайда болды? Аршы жаралғаннан кейін пайда болды. Яғни Алла Субхана тааляның болмысына бір кемел сипаттың қосылуына аршының жаратылуы себеп болды деген сөз. Бұл мұқтаждықты білдіреді. Бұл мұқтаждықты білдіреді. Түсінікті ма, түсінікті емес пе? Түсіндіріп берейін. Біреулер айтады, Алла Субхана тааля аршын жаратты да оған орнықты дейді. Екінші жағы айтады, сен бұны тікелей бетіп орнықты деген мағынада алатын болсаң, ол мұқтаждықты білдіреді дейді. Алла Субхана тааля соған мұқтаж деген сөзді айтып жатсың дейді. Бірінші жағы айтады, жоқ мен мұқтаждықтан ол нәрсені істеді деп айтпаймын дейді. Екінші жағы сұрақ қояды, бұл Алла Субхана тааля аршыға орнығуы, орнықты деген сипат, яғни орнықты деп сен сипаттап жатсың. Бұл кемел сипат па, кемшілік сипат па дейді. Кемел сипат деп айтады, оны ешкім кемшілік сипат деп айтпайды. Қалайша Алла Субхана тааля кемшілік сипатқа ие болды деп? Кемел сипат дейді. Ал сол кемел сипат аршы жаратылмай тұрып бар ма еді? Жоқ еді. Яғни аршының жаратылуы Алла Субхана тааляға, аршының жаратылуы, одан кейін Алла Субхана тааляның аршыға орнығуы Аллаға кемел бір сипат қосты деген сөз. Яғни бұл деген сөз Алла Субхана тааля кемел сипатында, бір кемел сипатқа ие болуында аршыға мұқтаж деген сөз шығады. Яғни біз айтып кеттік, мұқтаждық деген тауаққафу камализзат аля ғайриззат. Алла Субхана тааля өздігінен, инна Аллаха ғаниюн анил аламин, Құранда айтты келіп, Алла Субхана тааля бүкіл әлемге мұқтаж емес ешқайсысына. Ал енді Алла Субхана тааляның әлгі кемел сипаты аршының жаратылуына соған байланысты болатын болса, онда ол Алла Субхана тааля яғни аршыны жаратуымен өзіне кемел сипат қосты деген сөз. Бұл мұқтаждықты білдіреді. Түсінікті ма, түсінікті емес пе?
Түсінікті ғой.
Яғни егер тікелей мағынасында алатын болсақ, Алла Субхана тааля әлемді жаратуымен, әлемнің ішінде аршы да бар, өзіне бір жаңа сипат қосты деп айтатын болсақ, яғни Алла Субхана тааля әлемді жаратуға мұқтаж, мұқтаждықтан жаратты деген сөз шығады. Яғни Алла Субхана тааля ешқандай қажетсіз, мұқтаждықсыз әлемді жаратты. Және разиқун биля муна. Уақытымыз жол қапты. На намаз кырсаңыз да бизге. Имам, яни бул маселеге ол тива маселесине басасына иншалла өзүнүн имам Абу Жафар Сахавидин оган катышты сөздөр бар. Соңун келгенде иншалла ол маселеге кеңирээк токтолмуз. Аны сынна кандай ишканымда ол маселеге кандай ишканымда болуу керек оган катышты иншалла оган иншалла ар нерсе өзүнүн убактысында иншалла. Сөздөн
эмне кортуш барабыз деген. Яни ол жаратылганда жаратылмаса бары кемел сипатта болгон туура го болду Алла
Тааля. Я Алла Субхана ва Тааля жаратылышты жаратуу менен өзүнө бир кемел сипат кошкан жок Алла Субхана ва Тааля. Әлем жаратпай тұрып та, бүкіл кемел сипаттарына ие, Алла Субхана ва Тааля әлем жаратумен өзіне бір жаңа сипат қосқан жоқ ешқандай.
Жаңа айтқандай себеп, ешқандай себеп деген дұрыс емес
пе? Яғни, мысалы кейбіреулер айтады, бағанағы көтеріліп түсу мәселесін айтады. Мысалы Алла Субхана ва Тааля аспан дүниесіне өз болмысымен түседі дейді. Ал өз болмысымен аспан дүниесіне түсу, бұл аспан жаратылмай тұрып ол сипат бар ма еді? Ол сипат жоқ еді. Енді ол сипат кемел сипат па, кемшілік сипат па? Олар айтады, кемел сипат деп. Яғни, Алла Субхана ва Тааля да әлем жаратылғаннан кейін тағы бір кемел сипат пайда болып деген сөз. Ол әлбетте нені білдіреді? Мұқтаждықты, кемшілікті білдіреді. Енді ол мәселеге қатысты әлісінің ақидасы қандай, негізгі ұстаным қандай болу керек? Иншалла оған уақытымызда тоқтаймыз. Уақытымыз жоқ қалды, иншалла Алла нәсіп етсе, ендігі жолы жалғастырамыз. Субханакаллаһумма ва бихамдика, нәшһаду ан ла илаха илля анта, нәстағфируку ва нәтубу илейк, бирахматика, ярхамар рахим.